እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ለሓፂር ክንዕገልኩም እውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣለ تمسيو كبرات سمعتي لومي ربع عصر تشدشتا مسكرم كتشحن عصر تشدشتا وي اسران شوعات مسكرم كتشحن اسران سلستاني زعلت اب عمانتي مسلمنا نبي محمد استوردولو علاف زخبرولو عيد موليدي بتمساسالي اب عمانت كرسنا درو بعال مسكالن سنبل داميراني نقلاتهم عمانتي سناي بعال ناتمننا ناب سروع مدلاتنا مثل نحلف ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ብቁጠባ ንዓብለና ምባሉ ንገለ ኣብ ድኽነት ዝነብሩ ኣቆፂዑ ኣሎ ፕሬዚደንት ባይደን ወሰኽ መሃያ ምስ ዝሓቱ ሰራሕተኛታት ብምስላፍ ፍሉይ ታሪክ ኣመዝጊቡ ዝብሉ ፀብጻባት ድሕሪ ዜና ክንሰምዕ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያን ምስናዕ ሓበሬታ ኣብ ህውከትን ጎንፂ ንፃወቶ ኣሉታዊ ተራን ዝብል ኣርእስቲ ክዝተየሉ ብዕለታዊ ዜና ክንጀምር ኢና። መን ኣፈወርቂ
تحندم زيهم زرزر زينا النهوم بروغرام مقبع عالمن ني أميركا تكال عالم لها رديئت في إيزي آيدين أب إثيبيا سمين قندر أبزر كباسة لستورداتات أبزح على فور حسن رديئت ما هابدو حرمو قرات ومسعبو أبتو زوبا سلسان كل التنسبات بتميت موماتهم سلسلتان تكبابي قليزهم حلاف ممرحي كوبنكيشن منقص زوبا سمين قندر أتو يرداو سيساي نفيو يكمز بلوو ትካላት ረድኤት ሓገዝ መሃብ ጠጠው ብምባሎምን ኣብቲ ከባቢ ዝተኸሰተ ድርቅን ተደማሚሩ 32 ሰባት ብጥሜት ክመቱን ከለዉ ናብ 200,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ድማ ህፁፅ ረድኤት ዝደሊ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ከባቢ ድሩእ እውን እንተኾነ ትርፊ ዘምርት ብዘይምዃኑ ልዕሊ 800,000 ህዝቢ ብረድኤት ዝነብር ዝነበረ ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ኣቶ ይርዳው ለገስቲ ዘቋረፅዎ ረድኤት መሃብ ከም እንደገና ክጅምሩ ተማሕፂኖም ኣለዉ። ቪኦኤ ዝዘራርቦም ነበርቲ ቀበሌታት ጃን ኣሞራን ክልል ማርያምን ጥሜት ከም ዝሓየሎም ብምግላፅ ሰብኣውነት ዝስምዖ ዜጋ ክሕግዞም ተማሕፂኖም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣስቴር ምስጋናው ትማሊ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ፀብጻቡ ድሕሪ ምቁራፅ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ 1329 ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ምማቶም ሓቢሩ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ንጋቦን እትቦ ሓገዝ ንግዜ ጠጠው ምባል ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ጋቦን ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምክያዶ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ብገለ ኣባላት ሰራዊት እታ ሃገር ዝተገብረ ዘይሕገ መንግስታዊ ምትእትታው ኣብን ንግምግመሉ ዘለና ንመንግስቲ ጋቦን ዝጠቕሙ ገለ ፕሮግራማት ሓገዝ ወፃኢ መንግስቲ ጠጠው የብሎ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣሜሪካ ምስታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ርክባታ ቀፂላ ምንባራ ብሊንከን ገሊፆም ኣለዉ። ወታደራዊ መራሕቲ ጋቦን ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ ኣብቲ ሰፊሕ ዘይስሩዕ ኣካይዳ ከም ዝነበሮ ዝተገልፀ ምርጫ ተዓዊት የ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም 30 ነሃሲኦም ካብ ስልጣን ኣልየሞም። እቲ ሰራዊት ንመራሒ ተቃውሞ ቀዳማይ ሚኒስተር ገይሩ ሸሚ እዩ። ራይሞንድ ኤንዳንግ ሲማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቲ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምዕራባውያን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ከየውግዝዎ ብምፅዋዕ ሓድሽ ምርጫ ንምክያድ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜን ኢራቅ ክፍለ ግዝኣት ነነቫህ መርዓ ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ሓደ ኣዳራሽ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 1700 ልዕሊ 150 ካዓ ቆሲሎም ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። እቲ ባርዕ ሓዊ ዘጋጠመ ትማል ሰሉስ ኣብቲ ብዓብላሊ ክርስትያን ዝነብሩሉ ዞባ ሞሱል ቅርቡፅ ኣብ ዝበለ ኣብ ናይ ኢራቅ ክፍለ ግዝኣት ነነቫህ ሃምዳያን ኣብ ዝተባህለ ከባቢ እዩ። ናይ ቴሌቭዥን ምስልታት ከም ዘርእዮ ሃልሃል ዝብል ነበልባል ባርዕ ናብቲ እቲ መርዓ ዝካየደ ዝነበረ ኣዳራሽ ክላባዕ ከሎ እዩ። ካብቲ ባርዕ ሓዊ ዝድሓኑ ኣብ ሆስፒታል ኦክስጅን ክወሃቦምን ቁስሎም ክሕከሙን ክሽፈኑን ተረኣዮም ኣለዉ። ዛጊድ መበገስ እቲ ባርዕ ሓዊ ብዝምልከት ዝተባህለ ነገር የለን። ቅድም ክብል ግን መደበር ቴሌቭዥን ኩርዲ ኣብቲ መርዓ ዝተተኮሰ ርችት ነቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘለዓሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር መሓመድ ሽያ ኣልሱዳኒ ምርመራ ክግበር ኣዚዞም ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ከዓ ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ሓገዝ ክህብ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። بوليس هونغ كونغ دحرنا سلسة ورحي خطتل لوم ربع شدش شحينا 400 عبزي حقاو مسقار نقدي توافي رمز بلوم زيقاتات أبك أي دمو عالو أقل قلو زينا فرنساي تبزيوم أبتسرحيت العلي سمنان سلسة شح عبالات بحيل بوليس مو فارم تفليت اللوم إذن كاب مفارق ورحسنا أتحيزوم أبكتت البوليس وزون حتكالات فقاد زي بلن بارات أبحارت توافي رمز نبرو زيقاتات ما أخلات كمار كالوتنكم زخونو بوليس عملكيت اللوم أبز سرحي تأثيرهم زلو كابدك عصر فعمت كساب سمانان حموشن عمت زعج مئة مخانمون تحبير اللوم بتسرحي تهادن مليونات ترقنزب أجوارن حاششن ممراهو بوليس حبير اللوم بوليس هونغ كونغ نتسفح سور سديدو زبلو سنسلتاو زي حقاو نقدي نممحاو كساب وشت تشاينا آتيو أبتسرح زتوافرو كهادن مخانو عمل كيتو اللو كم تصابتصاب أقل قلو زينا فرنسايين أزربيجان زحلف سومن أب ناغورنو كاراباه أبز غبرت تمت قاعتي عدم إثنين تسعين كلتن والتهدرات كمز متوان عموش إثنين عصر تحدن كمز قوصل وانا في تام تقال السنة تسعنت ناغورنو كاراباه بوغنم بوحدو خلتن إثنين كمز خسرون 405 قوصلونا في تام اللوم انتخوانا أزربيجان والتهدرا وحيلا نتان سلاس عمتات أب تحت قطر تقال السنة تسعنت زتان حتزوبا كمز ملسوا ونحبير اللام ولو اللي غابريل نتأتصاب أسوشيتد برس تموركيسو زسعب أدالي اللوم
تقالستي ناس النت الزوبة ناغورنو كارابا إدكم كفتحو تسمامي أم دحري وساني متكعتي سراويت أزربيجان حجي أزربيجان أما إيت والتهدراتي كفيلة نتاخل للأمليسية تبلالا سبسلتان أزربيجان إتم تقالستي ناس النت كلتة الزور زتة أكايدوميوم بزعبة داقمة مصمبر الزمالات اتم ابتخل للزنوبرو بهيرا سب ارمينيا نابتا مسلماويت حاجر زخونت ازربيجان كس امباري ام مالتيو كميلو يخوون جن نصراي كونن نتي مس امبار زي تقبلو عسرتتات عشحات ارميناوي عندما حجي دهرتي وعل عدك مفتاح كابتا كل اللوم زخونت ناقارنو كارابا ناب ارمينيا حديمو مالو ناب ارمينيا ابز اتو سرقيا ناوي احنا يمكاين مسرع ابز نبرو اللقوان عب حدا معدلي ندالي فنجرة أقاتمو بوحدو سسان شمانتن سبات ميتوم يمز رسوني ليتي دارغا سلستمي تزا أقلو كمز قصلوني نقرالون ناقارنو كارابا حدا زوبا أزربيجان كوينو حيلتات عاليت أرمينيا زخونو عطغات كابشحن تعتميتن تسعان أربعتن جميرام تقوطات إرامو زيس أنحيو بسراويت أرمينيا كمز دقفووني إمانيون أكتشحن عسرانقن أزربيجان نقلا كفالة تخلل منزعة نتي مس أرمينيا زرخ المسمار بمعطاو لما تحلال فيك الربات كم زبا تخطو يذكر شعو أرمينيا هزبي ناقارنو كارابا يساق اللو زبل ترعان كتقرب كلا أزربيجان بوغنا بمريتي أبيلو كأتوام يخيلو زبل ملاش هيباني رام أزربيجان بتوساخي أرمينيا نتي مسمار معدنات نمزحاقن نتم تنسألتي أصورات المقرابين تتقام واللي أخطو بالتخصص أرمينيا قناي تقبلتهم بزيلو باتي حجي دحرس من مفتاح عدكي أزربيجان نخلي ناقارنو كارابا أبتحتي ملوء مكو تطارا تياتولا
إزي دمتس أميركايوم كاب كفلك ذات نيو جيرسي زوغانو أميركاوي ديموقراط سنتر باب منينديز نتزلو ومزل على سلطان بمستير نحارة قبس أول متكام تتقعي مامولو نزبل زو أربوم فيدرال كستات ملسن مهاب لوم روبر عبكتا ما نيويورك بيت فردك أربو يوم منينديز عب نيو جيرسي نتقبس أول نقاداي زروب حونا قرن مفتسام ترقن زبن واركن تقبيلون بزبل تخاسي سمالوهم منينديز كاب نيبع لوم ديموقراط بارتي حاويسو كاب بتعطم كاب كونغرس لقاق زبل متقوعتها إن عبي أبزمت ألزل لقوان نفل ماقزي أب منهاتن أبزركب فيدرال بيت فردك أربو يوم منينديز ناب بيت فردز قربو زلو نعوهم غنزب بمهاب زتخسق قبس أو نقاداي بيت فرد دحر مقرابو دحر حدا معالتيوم بثنا قاداي كاب قبس بفقادو أبز تملسلو أب نيويورك كينيدي معروفة نفرتي تأسيروم ناب بيت فرد قربو قبل النعي كونكوني للوم ويل هان ناز تبهال زنا قاداي 300 دولار بمتحزن بحموش مليون دولار وحسن كاب مأسرتك كابز تلاقاون تقليت اللوم أمور داتام بسنبت كبرا وسن ماراتون برلين نزي سبرت إتيبياوي تغستا سفا لبساتو نزي تودا دارت فريات أديداس زخونج عما واقو حموش 100 دولار ديبوم ትካል አዲዳስ ነዚ ንተቀዳደምቲ ዝኸውን ጫማ ካብቲ መወዳድርቱ ዝኾነን ተመሳሳሊ ፍርያት ዘቐርብን ትካል ናይኪ ብፍርቂ ዋጋ ይወሲኹ ዘሎ። እቲ ጫማ ንውድድር ማራቶን ዝተዳለወ ኮይኑ ሓደ ግዜ ጥራይ ክልበስ ከም ዝኽእል ኣፍረይቲ ይሕብሩ። ትካል ኣዲዳስ ንመጀመርያ 521 ንፅምዲ ጫማ ኣፍርዩ ንዕዳጋ ኣውሪድሎም። ኣብቲ ጫማ ትግስቲ ኣሰፋ ብኣኺ ኩሩዓቲና ዝብል ተፃሒፍዎሎም። ትግስቲ ኣሰፋ ኣብ ናይ በርሊን ማራቶን ነቲ ዝነበረ ግዜ ብዝያዳ 2 ደቃይቕ ከም ዘመሓየሸቶ ይዝከር። ዜና በስተፈፂሙ።
ሰሚዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጋዋ ቁጠባ ሃገሩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ካብ ዝርከባ ሃገራት ብቅልጡፍ ንዓብየ ዝመፅእ ዘሎ ቁጠባ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላፁ ንገለ ኣዝዩ ኣብ ፅንኩር ድኽነት ዝነብሩ ዚምባብያን ኣቆጢዕዎም ኣሎም። ኮሎምቦስ ማባንጋ ካብ ሃራሪ ኣብ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገለ ሰብ ሞያ ቁጠባን ኣባላት ናይቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርትን እቶም ፕሬዚደንት ጉጉይ ሓበሬታ ይህብሎ ወይ እውን መሰረታዊ ስነ ሓሳብ ቁጠባ ኣይትረድኦምን ክብሉ ይገልፁ ኣለው። ሰረፍሳየ ክተቅርበ።
ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝተካየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሃገሮም ኣብ ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ቁጠባ ኣብ ቅልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ሃገር ምዃና ገሊፆም ነይሮም።
ዊ ኣር ሬኮርዲንግ ኣን ፕሬዚደንት ዲቨሎፕመንት ኤንድ ኢኮኖሚክ ሰክሴስ ማይልስቶንስ For the last 3 years our
ቅድመሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዕባልን ቁጠባዊ ዕብየትን ኣመዝጊብና ኢና። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ሃገርና ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ እታ ዝቐልጠፈ ምዕባለ ተመዝግብ ዘላ ሃገር ኮይናላ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዚምባብዌ ድኽነትም ንጥፋእን ፅሬት መነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽን ቀዳምነት ይበኣያ።
ይኹን እምበር ስሩዕ ስራሕ ክረክብ ዘይከኣለ 37 ዓመት ዝዕድሚኡ ላይቶን ቻማኒ ናብርኡ ንመሸናፍ ግዜያዊ ሓብሓብ ኣታክልቲ ኮይኑ ይሰርሕ። ንሱ ከም ዝብሎ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንዕኡ ኣዝዮም ኣፀገምቲ ምንባሮም እዩ። ሰሪሑ ዝረኽቦ ገንዘብ ኣዝዩ ውሕድ ብምዃኑ ደቁ ናብ ቤት ትምህርቲ ክወስዶም ከም ዘይከኣለን ንክፍሊት ቤት ትምህርቲ በዓልቲ ቤትን ካልኦት ሓላፍነታትን ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘድልዮ ግን ድማ ሕፅረት ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ። ሓጋዚ ተዝረክብ ብሙዚቃታት ያቢለ ሂወት ካልኦት ዚምባብያን እውን መላዓዓል ኩኢሉ ድማ ተስፋ ይገብር። ቅድም ክብል ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበሩን ኣብዚ እዋን መራሒ ቀንዲ ተቃወመ ፓርቲ ዝኾኑን ተንዳይ በቲ ምስ ቁጠባዊ ገምጋም ፕሬዚዳንት ምናንጋግዋ ኣይሰማምዑን። 79 ሚእታዊ ህዝቢ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ድኽነት እናነበረ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ከቢድ ዘይእሩምን ጉጉይ ሓበሬታን እዩ ክብሉ ይገልፅዎ።
ልዕሊ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ሓገዝ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ሕቡራት መንግስትታትን ዝተመርኮሰ እዩ። ልዕሊ 90 ሚእታዊ በዝሒ ህዝቢ ዘይስሩዕ ሰራሕተኛ እዩ። ብዝኸድካዮ ኩሉ ዝበስበሰ እዩ። ዝበስበሰ መሰረተ ልምዓት፣ ዝበስበሰ ኣተሓሳስባ ኢኻ ትረክብ። ብዙሕ ፕሮፓጋንዳን ጉጉይ ሓበሬታን ግን ኣሎ። እዚ ልሕልሕ ቁጠባ እዩ።
ፕሮስፕረ ቹታምባራ ኣብ ትካል ምርምር ዕዮን ቁጠባዊ ዕብየትን ዚምባብዌ ላዕለዋይ ክኢላ ስነ ቁጠባ እዮም። ንሶም ዚምባብዌ ኣብ 2019 2020 ብዘጓነፈ ህቦቡላ ኢዳይን ደርቅን ቁጠባኣ ኣዝዩ ምህሳይን ከምኡውን ዘቕባበ ዋጋ ኣብ ዜጋታት ዘስዓቦ ፅልዋን ብርክቲ ደርቅን ከም ዘሰክፎም ይገልፁ።
ቅርሽና በቲ ዘቕባበ ተፀልዩ እዩ። ዋግኡ ክወርድ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ከዓ ብቅልውላው እቲ ቁጠባ ይንክምህላው ርዱ እዩ።
ቺታምባራ ወሲኾም ዚምባብዌ ናብቲ ፕሬዚዳንት ምናንጋግዋ ኣብ 2030 ቀጻላይ ዕብየት ከተመዝግብን ናብ ላዕለዋይ ማእኸላይ እቶት ቁጠባ ንኽትበፅሕን ዘለዎም ድሌት ንምዕዋት ምህርታ ኸተደንፍዕን ባጤራኣ ኸተረጋግእን ይግባእ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኮሎምቦስ ሞቫንጋ ካብ ሃራሬ ዚምባብዌ።
ኣብ ካልኣይ ፀብፃ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምስቶም ወሳማ ሃያ ንምሕታት ኣብ ኣድማ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብምስላፍ ፈላማይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ኮይኑሎም እቶም ሰራሕተኛታት ኩበናታት መካይን ናይ 400 ወሰኽ መሃያን ኣብ ሰሙን 4 ዘሎ ሰዓት ስራሕ ናብ 32 ሰዓታት ንክንክን ኣብ ምሕታት ይርከቡ። ኣኒታ ፓወል ዝዳረበቶ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን እንተኾኑ ንኣሜሪካ ዝመስረትዋ ማሕበራት እዮም ምባል እዮም ዝፈትዉ። ንሶም ትማለ ሶሉስ ምስቶም ኣብ ጥቓ ዲትሮይት ንኻልኣይ ሰሙን ኣድማ ይገብሩ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኩባንያታት መኻይን ተሓዊሶም ነይሮም። ሓደ ፕረዚደንት ኣብ ስልጣን ከሎ ምስ ሰራሕተኛታት ኣብ ፀውዖ ሰልፊ ዝተሳተፈ ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም እውን ኣለዉ። እቶም ሰራሕተኛታት ዝለዕለ መሃያን ኣብ ሰሙን ካብቲ ሰርሕዎ ዝነበረ ግዜ ዝሓፀረ ግዜ ንኽሰርሑን እተን ዝዓበያ ኩባንያታት ማካይን ኣሜሪካ ገለ ለውጢ ንፍትእታትዋ ኣብ ምፅዋዕ እዮም ዝርከቡ። ባይደን ኣብ ልዕሊ እቶም ጠለባት ዝሓዝዎ መርገፂ ንጹር ብዘይ ምግባር ንመሰላት ሰራሕተኛታት ግና ይድግፎ እየ ይብሉ።
ኣቶም ሰባት ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ፣ ምክንያቱ ርብሕ ዝበለ ክፍሊትን ካልኦት ጥቕምታትን ስለ ዝግብኣኩም ዝሰኣናዮ መሊስና ክንረኽቦ ኣለና። ንሕና መሪሽና ኣለና፣ ተሪፉ ዘሎ ናታቶም ምምራሽ እዩ።
ባይደን ንፕረዚደንትነት ቅድሚ 3 ዓመታት ክወዳደሩ ከለዉ ዝደገፍዎም ሎሚ ግና መርገፂኦም ንጹር ዘይገበሩ ፕረዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኩባንያታት መካይን ንባይደን ኣመስኪኖምዎም።
ክቡር ፕሬዚደንት፣ ናብዚ ስለ ዝመፁ ይቐንየልና። ኣብዚ ወሳናይ ወቕቲ ኣብ ጎንና ደው ስለ ዝበሉ ይቐንየልና። ኣካል ዝውግእ እዚ ስለ ዝኾኑ ድማ ይቐንየልና።
400,000 ኣባላት ከም ዘለዎ ዝገልጽ እቲ ማሕበር መኽሰብ ኩባንያታት መካይንን መሃያ ኣካየድቲ ስራሕ እተን ኩባንያታትን ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ፣ መሃያ ሰራሕተኛ ግና ኣዝዩ ከም ዝወሓደ ይገልጹ። ዝሓለፈ ሰሙን ርእይቶኣ ዝሃበት ሓንቲ ሰራሕተኛ ሕድሕድ ሰብ ክፈልጦ ዘሎ ሕቶና ካብ ስምምዕነት ንላዕለ እዩ። ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ስራሕን ኮርፖሬሽናት ዘቕርብኦ ካሕሳን ዝምልከት እውን እዩ ትብል።
እቲ ባይታ ሚዛናዊ ክኾን እዩ ድሌተይ። ነብሲ ወከፍ ዝኣክል መነባብሮን ጽቡቕ ህይወትን ክረክብ እዩ ድሌተይ። ብሓደ ወገን ኣነ ኣብ ሰዓት $30 እናተኸፍለኒ ምሳይ ዝሰርሕ ካልእ ሰብ $15 ኣብ ሰዓት ይኽፈሎ እንተኮይኑ እዝርትዓዊ ይኮነን።
ንመደረ ፕረዚደንት ኣወንዚፉ መግለፂ ዘውፅአ ዝዓበየ ኩባንያ ማካይን ኣሜሪካ ጀነራል ሞተርስ ትኩረትና ኣብ ፖለቲካ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ምስ መሪሕነት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኩባንያ ማካይን ስልጥኢልና ኣብ ስምምዕነት ምብፃሕ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኢሉ ኣሎ። ክኢላ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾነት ሱዛን ከንግ ቦገና ባይደን ኣብ ጎኒ እቶም ሰራሕተኛታት ምስላፎም ዓብዪ ነገር እዩ፣ እንተኾነ ነቲ ልዝብ ኣፋፍነዶ ክህብሉ ይግባእ ነይሩ ዝብል ግና ሕቶ ኣለኒ ትብል።
ምናልባሽ ኣይህሉን እዩ፣ ምክንያቱ ኣብ ዝርዝራት እቲ ልዝብ ብዙሓት ነጥብታት ስለ ዝካተቱ። ንፖለቲካዊ ደገፍ ግና ክጥምዝዝዎ ተኽእሉ ኣለዎም። እቲ ኣድማ ካብ ህዝቢ ምሉእ ደገፍ ረኺቡ እዩ። ከምኡ ምዃኑ ንተቐባልነት ጠለባት ዝኣደሙ ሰራሕተኛታት ዓቕሚ እዩ ዝፈጥረሎም።
ንደንበ ሪፐብሊካውያን ፕረዚዳንት ሕፅያት ይመርሕዎ ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክንዲቲ ንሎም ረቡዕ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ክተ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ምስ ማሕበራት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣብ ዘይብሉ ጥቓ ዲትሮይት ዝግበር ሰልፊ ክሳተፉ እዮም። ንሶም ኣብ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ ባይደን ኣብ ዲትሮይት ዝገበርዎ ዑደት ንመኽሰብ ርክባት ዝተገብረ እዩ ክብሉ ነጺጎም ሞ ባይደንን ትራምፕን ጽቡቕ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎ እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ምስልታት ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽ ኣለዎም። ኣብዚ ሃገር እዚኣ እቲ ዝለዓለ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ብስቕታ ጥራሕ ገለ ነገር መንታን ክፍጸም ለውጢ ኣድልዩና ኣሎ ኣብ መባል ይርከብ ትብል ወኪልና ኣኒታ ፖል ዝዳልወቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያን ምስማዕ ሓበሬታ ኣብ ህውከትን ጐንፅን ይፃወቶ ኣሉታዊ ተራን ዝብል ኣርእስትና እዩ። ኣጋሽና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ኬፕ ታውን ኬፕ ፔኒንሱላ ዩኒቨርሲቲ ሓላፊ ፕሮግራምን መምህር ጋዜጠኝነትን ዶክተር ሄርሞን ዕባ ሚካኤልን ኣብ ጀርመን ከተማ ሙኒክ ሉድዊንግ ማክሲሚላንስ ዩኒቨርሲቲ ብሚድያ ኣንትሮፖሎጂ ንዶክተሬት ዝመሃር ዘሎ ጋዜጠኛ ወልደ ግርግስ ገብሪ ህወት ተኽላይን እዮም። ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቡ።
ዳይች ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ኣዝየ መስግን። እስኪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምዝባዕ ሓበሬታ ወይ ኣብዚ ዲስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ዝፃወቶ ታራ ብኸመይ ምገለፅኩምሞ ዶክተር ሄርሞን?
እወ እቲ ምዝባዕ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ነይሩ እንጂ ዋላ እቲ ቅድሚ ማሕበራዊ ሚድያ ምፍጣሩን ኣብ ናይ ጋዜጥነት ሞያ ኩሉ ግዜ እቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ምዝባዕ ሓበሬታ እቲ ብእንግሊዝኛ ኣጀንዳ ሴቲንግ ቴዎሪ ንብሎ ኣለና። ሕጂ ኣጀንዳ እኮ ኣለዎም፣ እቲ ሚድያ ኣጀንዳ ክህልዎ፣ መንግስታት ኣጀንዳ ክህልዎ ንክእል፣ ወይ ከዓ ዝኾኑ ትካላት ኣጀንዳ ክህልዎ ንክእል። ስለዚ እቲ ምዝባዕ ሓበሬታ ነይሩ እዩ። ግን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ኣጋዲድዎ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂ ሕጂ ድለዩ ክገብር ክእል እዩ። ሕጂ እቲ ጆርናሊዝምን ሲቲዘን ጆርናሊዝም ዝበሃል ኣምር መፂ ኣሎ። ከመይ ማለት እዩ? ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሙ ሕጂ ከም ድላዩ ሓበሬታ ክዘርግሕ ይኽእል እዩ። ግን ክልተ ኣምር ኣሎ ክንፈልጠን ዘለና ብዚ ናይ ምዝባዕ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ ክብሎ እዮ እሞ ድሓር ከዓ ብትግርኛ ክገልፆ። ሓንቲ እታ ሚስኢንፎርሜሽን ትበሃል፣ ሓንቲ ከዓ እታ ዲስኢንፎርሜሽን እያ። እታ ሚስኢንፎርሜሽን እንታይ እያ? ኮነ ኢልካ ዘይኮነስ ከይፈለጥካ ዘይኮውን ሓበሬታ ክትዝርግሕ ትኽእል ኢኻ። ግን ንሕማቅ ኢልካ ዘይኮነስ ሰኣን ምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲኣ ሓንቲ እታ ዲስኢንፎርሜሽን እታካልአይቲ ኣምር ግን እሳያ እታ ሕማቅ ተቐንዲ ማለት እዩ። ኮነ ኢልካ ሰብ ንምትላል ወይ ኮነ ኢልካ ሰባት ንምግጋይ ዝንቡእ ሓበሬታ ተቐርብ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ሓበሬታ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ሓደ ግዜ ማለት ሰባት ከናወፅ ክእል እዩ። ምክንያቱ እንተ ዘይኮን ሓበሬታ ትህብ ኣለካ እቲ ሰብ ከዓኒ ዝበዝሐ እቲ ኣብ ስነ ልቦና ወይ ኣብ ሳይኮሎጂ ወልደ ጊዮርጊስ ፈልጦ ኮን ምክንያቱ ኣብ ኣንትሮፖሎጂ ስለ ዘሎ እቲ ብእንግሊዝኛ ፕሉራል ኢግኖራንስ ዝበሃል ኣሎ። ማለት ዝበዝሐ ህዝቢ ሓደ ግዜ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ብዓለም ማለት ክፃረፍ ኢለ ይኮንኩን ክድንቁር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ውሑዳት ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ከታልልዎም ይኽእል እዮም እያ። ሕጂ እቲ እሱ እቲ ሓደገኝነቱ ማለት እዩ። ስለዚ ዎ ናይ ብሓቂ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝንቡዕ ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ዳርጋት ተራ ኣለዎ።
ፅቡቅ ቀኒለይ ወልደ ጊዮርጊስ፣ እዚ ዓይነታት ማሕበራዊ ሚድያ ከም ትፈልጥዎ ብዙሓት እዮም። ግን እቲ ናትና እዚ ዝከታተል ዘሎ ዝሰማዓ እዚ መብዛሕትኡ ዝዘውትርዎ ማሕበራዊ ሚድያ ዓይነታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚ ፌስቡክን ቅድም ክብል ትዊተር ዝበሃል ኣብ ሰዓት ድማ ኤክስ እናተባሃለ ዝፅዋዕን እዚ ናይ ሓበሬታ ምዝባዕ ከመይ ይዝርጋሕ? ኣብ ምብፅሕዎ ኣብቲ ሰብ ክንደይ ሰብ ይበፅሕ እውን? ስለዚ መዘየብሲ ገለፀለይ
የቀነለ ገብረ ኣብታ ዶክተር ሄርመን ዝበላ ንእሽተይ ክውስኸላ እሞ እዚ ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ስኑዕ ሓበሬታ ወይ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ሓሶት እውን ክኾን ይኽእል እዩ፣ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተጋነነ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ሓቃዊ ነገር ተመስሪቱስ ምግናን ምሕሳው ዘለዎ ምዝባዕ ዘለዎ ዲስቶርሽን ዘለዎ ግን ኮነ ተባሂሉ እዩ ዝዛባዕ እቲ ናይ ዲስኢንፎርሜሽን ካልእ ዝበሎ በጋጣሚ ሰባት ተሳሒቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግን መሰረታዊ ዝኾነ ኮነ ኢሎም ኢንቴንሽን ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ንምዝባዕ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ከምቲ ዓንቶም ዝተገለፀ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ዘሎ እዩ። ግን መን የተዓርቕ ነይሩ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ጆርናሊዝም ሓቂ ንምድላይ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ነቶም ዝተፈላለየ ድሌት ዘለዎም ኣካላት ክጎቱ ነቲ ሓቂ ነናብ ዝጥዕሞም ክጎቱ ከለው ከተዓረቂቱ ጋዜጠኝነት ብባህሪኡ ምስቶም ስነ ምግባራቱ ኣብ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ነዚ ኣብ ስሩዕ ሚድያ ዝሰርሕ ጋዜጠኝነት ፈተና ዝኾነ ካልእ ምዕባለ ናይቲ ሚድያ ቴክኖሎጂ ይርአ ኣለና ማለት እዩ። ማሕበራዊ ሚድያ ዝበልካ እዮ ሕዚ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝገብሮ ክልተ መሰረታዊ ነገር እኒኦ ወይ ላይ ሓስብ። እቲ ሓደ ተቆፃፃራይ ዘይብሉ ምኳኑ እዩ። ጌት ኪፐርስ የብሉን፣ ኣረምቲ ኤዲተራት የብሉን፣ ኣርታዕቲ የብሉን። ኩሉ ዝተሓወሶ ድሓር ከዓ ናነብ ዝድላዩ ዝኾነ ምስሊ ክፈጥር ፐርፐዝ ዘለዎ እቲ ሓቂ ገዲፉ ነቲ ክፍጠረሉ ዝደለየ ምስሊ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝሰብ። ፖለቲካዊ ትካል ክኾን ይኽእል እዩ፣ ፓርቲ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ሰልፍታት ክኾን ይኽእል እዮም፣ ወይ ውልቅሳባት ክኾን ይኽእል እዮም፣ ወይ ትካላት ክኾን ይኽእል እዮም። ስለዚ ካብቲ ሓቂ ድቬት ገይሮም ወፂኦም ናይ ባዕሎም ምስሊ ክፈጥሩ ሓሶታት የምፀሎ ማለት እዩ፣ የጋንሎ ማለት እዩ፣ የዛውዕሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ኣብ ስሩዕ ሚድያ ንገብሮ ኣራም የብሉን፣ ጌት ኪፐር ሓላዊ የብሉን፣ ነፋይ የብሉን ከም ዘለዎ ስለዝኸይድ ብጣዕሚ ሓደገኛን ፈታንን ገይርዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ዓንቶ ዶክተር ሄርመን ዝበሎ ኣሎ እንታይ ይምዝምዝ ድንቁርና ማሕበረሰብ ይምዝምዝ። ሕዚ ሰባት ሓደ ሓበሬታ ንምንታይ እዩ ተዘርጊሑ? እዚ ሰብ እዚዩ፣ እዚ ትካል እዚዩ፣ እዚ ውድብ እዚዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኢሎም መምዮም ንክርዱ ዘኽእል ንቕሓት ኣጠቃቅማ ሚድያ የብሎም። ሚድያ ሊትሬሲ ብበዝሒ የለን። ብፍላይ ኣብ ናይ ዓድና ገለ ክትኮን ተሎ ከዓ ድሕረ ባይት እውን ምእማን እዩ ዝበዝሕ። ከሃይማኖታዊ ባህል ኣሎ ካልእ ኣሎ ኣብ ምፅራይ ኣብ ምምርማር ብዙሕ ግዜ ኣየጥፍእን። ስለዚ እዚ ድሕረት እዚ ከም ዘሎ ብደንቢ ይፈልጥኦም እዞም ዲስኢንፎርሜሽን ከሰራጩ ዝውዕሉ ክዝርግሑ ዝውዕሉ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ባይታ ኣለዎም። እዚ ባይታ እዚ ተጠቂሞም ዝእግዶም እውን የለን። ኩሉ ጋዜጠኛ እዩ ሕዚ ከምቲ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ንብሎ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ይገብሮ። ኣባና ከም ዝበልካዮ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ማሕበራዊ ሚድያ ይውዕል፣ ካልኣይ ኣብ ትዊተር። እቲ ብጣዕሚ ዲስኢንፎርሜሽን ዝሰራጨወሉ ዝዘርግሓሉ ከዓ ኣብዚኦም እውን ኣከባቢ እውን ይመስለኒ። ምክንያቱ ምስቲ ሕዚ ከዓ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ትግራይ፣ ኤርትራ ዘሎ ምስ ፖለቲካ ተተሓሒዙ ከዓ ፖለቲካዊ ትኩሳት ይበዝሕ ካብቲ ካልእ ጉዳያት። ድሓር እዚኦም ብበዝሒ ክጥቀም ትርኢ ሰባት ምንም ፊልተር ከይተገበሩ ብጣዕሚ ከም ህወውሉ ሓበሬታ ይዝርጋሕ። ካብኡ ነዚዩ ከፃረ ዝኽእል እግሪ ብእግሪ ዝእርም ስሩዕ ሚድያን ዓቕሚ ሰባት ኮነ ፋይናንስ ዘለዎ ከዓ የለን። ካብኡ እዚዩ ከም ሓቂ እንዳኾነ ይኸደሎ ማለት እዩ። ድሓር ናብ ሳዕቤኑ ምናልባት ፀኒሕና ክንምልሶ ንኸውን ናብ ግጭት ቅርሕንቲ ኣዝሪታዊ ቂም ናእትወካ ይኸይድ ማለት እዩ። ሪኢንፎርስ ስለ ዝገብር ኣፈላለያት
እቦ ናብኡ ክንምለስ ኢና። ዶክተር ሄርሞን ኣብዚ ኣብቲ ከባቢና ከምታ ለገርስ እውን ጠቕሰ ቢልዋ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ምስ ተጠቃምነት ናይ ክልቲኦም ናይቶም ብበዝሒ ዝጥቀመሉ እቲ ከባቢ እንታይ ርኡይ ዝኾነ ሓደጋታት የብፅሕ ኣሎ የውርደ ኣሎ ወይ ከብፅሕ ይኽእል ንቐድሚት እውን እስኪ ዶክተር ሄርሞን
ወል ማለት እንተደ ማሕበራዊ ሓበሬታ ንሕማቅ ነገር ተጠቂምካሉ እዚ ፍሉጥ እዩ። ነቲ ሰብ ኣብ ሽግር ይዘእትዎ ከምቲ ድበልኮ ዓንቲ ወይ እንተደኣ ሰብ ይኣምን ኣሎ ማለት እንተደኣ ኮንቪንስ ድኸውን ኣሎ ድ እንተደኣ ደቲ ዝንቡዕ ሓበሬታ እዚ ጉሁድ እዩ ነቲ ሰብ ኣብ ሓደጋ ይደእትዎ። ኣብ ኩናት ግዜ እውን ኩላህና ንሪኦ ኢና ሓደሓደ ግዜ መንግስትታት ይጥቀምሉ እዮም ሶት ሰብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ጥራይ ኣብ ከባቢና ዘይኮነ ሲ እጁ ናብዚ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ውግእን ናይ ናቶ ምትእትታውን ንሪኦ ኣለና። ንኣብነት እቲ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዘመሓላልፍ እሞ ብዙሕ ሓደጋ እዩ ዘኸት ጀስ ከምቲ ወለ ጊዮርጊስ ዝበሎ እውን ዩኖቲ ሚድያ ሊትረሲ ወይ ከዓ እቲ ኢንፎርሜሽን ሊትረሲ ዝበሃል ኣብ ህዝብና ብዙሕ የለን። ማለት እቲ ህዝብና ሲ ኣይተማህረን ማለት ኣይኮነን፣ ደንኮሮ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብቐሊሉ ዝኣምን
ዝመደብ ንውሕ ስለ ዝበለ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ሚድያናን ክሰምዕዎ ገዲፍናዮ ኣለና ናጋይሽና ዶክተር ሄርሞን ኦባ ሚካኤል ከምኡ ውን ኣቶ ወልደ ጊዮርጊስ ገብሪህወት ድማ ነመስግን ፅባሕ ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ ከምኡ ውን ኣከባብራ በዓል መስቀል ዝምልከት ክህልወና እዩ ብሓንሕደሩ